bolile rare în România.
Bine ați venit la Radio Noro. Sunt Dan Alexandru Tiberiu și vă prezint știrile Boli Rare România. Avem deja 3 luni de când suntem alături de dumneavoastră la Radio Noro, Vocea Pacienților. Radio Noro, Vocea Pacienților, este un radio online realizat la inițiativa AMBRARO, Alianța Națională pentru Boli Rare din România, prin proiectul Colaborare. Ne dorim să fim un radio altfel, să învățăm împreună cum putem să ajutăm pacienții cu boli rare, să aflăm cine sunt cei care sunt implicați în acest domeniu și cum putem să ne ajutăm reciproc. Este o provocare nouă pentru noi, dar credem cu adevărat că în timp vom dovedi că uniți vom fi auziți. Inspecția sanitară face verificări la Spitalul Sfânta Maria în cazul acreditării Centrului de Transplant Pulmonar, a anunțat miercuri ministrul Sănătății Vlad Voiculescu într-o conferință de presă. Inspecția sanitară este în acest moment la Spitalul Sfânta Maria și verifică punctele din dosar prin care s-a făcut acreditarea. Vom avea o primă imagine după raportul Inspecției Sanitare de Stat pe care îl vom avea în câteva zile. După cum știți, corpul de control al Ministerului Sănătății nu poate merge în niciun spital care este sub autoritate publică locală, fără acordul acelei autorități publice locale. După ce vom primi acordul doamnei primar Firea, corpul de control va merge la Spitalul Sfânta Maria și va constata ceea ce este constatat, a spus demnitarul. Potrivit acestuia, o comisie de experți români și străini va merge la începutul lunii decembrie la Spitalul Sfânta Maria pentru a verifica centrul de transplant pulmonar. De asemenea, pentru a asigura imparțialitatea, vom avea o comisie mixtă cu experți români și străini și 4 centre din Europa în care se derulează transplant pulmonar. Asta se va întâmpla după toate probabilitățile în 8 și 9 decembrie. Vor veni experți și de la Eurotransplant. Avem reguli, unele ar putea fi proaste și pe acestea trebuie să le corectăm. Nu înțeleg cum poate fi acreditat un centru de transplant pulmonar fără ca măcar un singur expert în transplant pulmonar să fie implicat în procesul de acreditare, a afirmat Voiculescu. Șeful Comisiei de Chirurgie Toracică din Ministerul Sănătății, medicul Ioan Cordoș, a declarat la rândul său că la centrul de transplant pulmonar de la Spitalul Sfânta Maria nu sunt pneumologi și nici infrastructura de urmărire a pacientului, conform Ager Press. În vârstă de 77 de ani, englezul Patrick Colquhoun este cel de numele căruia se leagă primele investiții importante din Spitalul Județean de Urgență Zalău. A ajuns în România imediat după Revoluție, când fiica lui, pe atunci în vârstă de 11 ani, a văzut un documentar despre orfelinatele din țara noastră și a cerut tatălui să întindă o mână de ajutor. Se întâmpla în 27 ianuarie 1990, când împreună cu fiica mea urmăream la televizor un documentar despre România. La final s-a întors pe mine și m-a întrebat: tată, ce ai de gând să faci? Cuvintele acelea mi-au rămas în minte, iar în luna septembrie am reușit să ne mobilizăm mai mulți prieteni și să venim în România, la Spitalul de Copii din Oradea, cu mai multe echipamente medicale. Fratele preotului care ne-a găzduit era dintr-o localitate de lângă Zalău, el fiind cel care ne-a propus să vizităm spitalul din oraș. Prima donație pe care am făcut-o aici au fost 2 aparate de monitorizare fetală care ne rămăseseră după acțiunea de la Oradea, rememorează englezul. A profitat însă de ocazie pentru a se întâlni cu șefii de secții pentru a discuta despre nevoile specifice. Când am făcut prima vizită în România, nu aveam planuri să revenim. Experiența aceea ne-a schimbat viețile și ne-a determinat să ne implicăm serios, mai spune Patrick. Reîntors în Anglia și am mobilizat prietenii care activau în domeniul medical, împreună cu care a decis că într-o primă fază să se implice pentru modernizarea laboratorului și al radiologiei. În timp ce sute de organizații caritabile care ajutau România s-au orientat spre copii și orfelinate, asta fiind trista moștenire lăsată de regimul ceaușist, noi am decis să ne îndreptăm atenția spre îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților. Totul era îngrozitor. România suferise foarte mult. Peste tot lumea stătea la cozi. În magazine nu găseai mai nimic, apa nu era potabilă, plus că nu curgea decât câteva ore pe zi. În spital, lenjeriile de pat și ținutele de lucru erau ale personalului medical și erau dezinfectate cu hipoclorit. De-a lungul celor 26 de ani care s-au scurs de atunci, a vizitat SGU Zalău de 77 de ori. de cele mai multe dăți pentru a asigura aparatură medicală și a facilita colaborarea cu spitalele din Marea Britanie. Pentru a putea oferi ajutor, a înființat un ONG, Medical Support in Romania, prin intermediul căruia a derulat investiții de aproape 5 milioane de lire, printre care achiziția de aparatură medicală pentru diferite secții, amenajarea celei mai moderne stații de sterilizare din țară și a spălătoriei. Medical Support in Romania a facilitat schimbul de experiență între spitalul din Zalău și unități medicale din Anglia. De-a lungul timpului, sute de lucrători din sistemul medical englez au venit ca voluntari în Zalău pentru a împărtăși din experiența lor, iar medici și asistenți medicali de aici au mers în Anglia pentru a vedea cum se lucrează în condiții și cu aparaturi moderne. În sprijinul celor care apelează la serviciile celei mai mari unități spitalicești din Salaj, Patrick a inițiat proiectul Serviciul Reprezentantului Pacientului, un serviciu independent, primul de acest gen din estul Europei. Serviciul funcționează de 9 ani. În 6 dintre aceștia, salariul persoanei responsabile cu această activitate fiind asigurată de MSR și este creat pe model englez. După cum susține directorul ONG-ului, fiecare spital din Anglia are, începând din 2000, un organism numit PALS, care este la dispoziția oricărui pacient care are o nemulțumire sau o nedumerire. Este un departament cu un rol important în cadrul unităților medicale, acestea din urmă fiind obligate să ia atitudine în momentul în care li se raportează o problemă. După moartea lui Ceaușescu, România a devenit cunoscută peste tot în lume pentru problemele cu copiii și orfelinatele. Vreau ca România să fie cunoscută pentru că a inițiat schimbări în estul Europei, în domeniul spitalicesc, în special în ceea ce privește serviciile pe care le oferă pacientului prin intermediul acestui serviciu, sublinează filantropul. Acesta susține că își dorește ca reprezentantul pacientului să fie moștenirea pe care Medical Support din România o lasă în România. O organizație caritabilă nu poate oferi ajutor la nesfârșit, prin urmare ne pregătim retragerea. Nu înainte însă de a reuși finanțarea serviciului de la bugetul local. Ne-am dorit să devină un model de urmat de către toate spitalele din România, fiind un departament ce poate contribui la strângerea de fonduri din donații și sponsorizări pentru unitățile sanitare, explică Patrick. În cei 26 de ani, englezul a ajuns să cunoască îndeaproape problemele sistemului sanitar românesc. Cea mai gravă o reprezintă corupția. Toată lumea poate face ceva pentru ca lucrurile să se îndrepte. Statul să plătească salarii decente personalului medical, pacientul să refuze să dea mită, iar doctorul să refuze să o ia. De fiecare dată când un doctor acceptă mită, creează impresia pacientului că o cere. Foarte puțin refuză și mai puțin o pretind, dar majoritatea o acceptă. Acest lucru trebuie să se schimbe. În această săptămână, la Radio Noro, o să vă informăm despre impactul tehnologiei asupra sănătății. Tot mai multe programe și aplicații online, accesibile și pe telefoanele mobile, sunt realizate pentru a sprijini îngrijirea sănătății. În același timp, tot mai mulți oameni se întreabă dacă acestea sunt un sprijin real, dacă au fost făcute destule cercetări sau dacă putem să le considerăm utile sau nu. Evident, acestea vor schimba în viitor modul în care sunt furnizate serviciile medicale și vor avea un rol important în prevenție și în monitorizarea sănătății. Cele mai evidente tehnologii disruptive care vor afecta impactul medical și industria farmaceutică sunt, desigur, realitatea augmentată și realitatea virtuală. Dispozitivele de tip Oculus Rift sau lentilele de contact digitale dau oamenilor acces la o altă lume. Atracția acestor noi tehnologii este extrem de puternică, iar potențialul pe care companiile farmaceutice îl pot exploata este uriaș. Experiențele virtuale sunt extrem de intense și greu de uitat, mai ales că deocamdată nu oricine le poate avea. Într-o lume suprasaturată de informații, experiențele puternice pe care le poate oferi realitatea virtuală sau realitatea augmentată pot schimba radical relația cu pacientul, păstrându-i interesul pentru anumite produse sau servicii și fidelizându-l. Pacienții pot experimenta astfel mult mai direct efectul unui medicament. Teste genetice pentru tratament personalizat. Un mare avantaj în medicina viitorului îl reprezintă secvențierea genomului pacientului. Astfel, oricine poate avea un fișier cu informații despre datele sale genetice, care permit medicilor să stabilească un tratament personalizat. Acesta este mult mai eficient decât unul clasic, aplicat unor milioane de oameni, pentru că diferențele genetice și metabolice sunt foarte mari. În prezent, testele genetice sunt destul de scumpe, dar prețul începe să scadă și în scurt timp oricine va putea cere o secvențiere genetică înainte de a primi tratament. Acest lucru va revoluționa modul în care medicamentele sunt prescrise, iar companiile farmaceutice trebuie să fie pregătite să se adapteze la schimbare, oferind soluții personalizate pentru fiecare pacient în parte. Senzorii oferă informații despre pacient. Nu mai este o noutate. Folosirea de dispozitive care măsoară funcțiile corpului oferă date importante despre metabolismul pacientului și ajută astfel pe medici să stabilească un diagnostic corect. Senzorii sunt folosiți și în testele clinice realizate de companiile farmaceutice, când totul depinde de modul în care aceste date despre pacient sunt colectate și interpretate. Biotehnologia do-it-yourself. Progresul tehnologiei permite oricui să facă experimente, să cerceteze și să vină cu inovații în domeniul medical. În viitor, tratamentele nu vor fi concepute doar de marile companii farmaceutice. Intrăm în epoca cetățenilor cercetători. Un exemplu în acest sens este Jake Andraka, un tânăr de numai 15 ani care a inventat singur un test eficient pentru cancerul de pancreas. Desigur, trebuie menținute standardele de etică și siguranță, însă companiile farmaceutice nu trebuie să ignore potențialul acestor pasionați de medicină, care pot ajunge pe cont propriu să facă descoperiri revoluționare.
La Radio Noro suntem alături de voi pentru a descifra enigmele bolilor rare, pentru a facilita accesul la informații și pentru că aici niciun pacient să nu mai fie singur. Sunt Dan Alexandru Tiberiu și ne întâlnim și mâine la Boli Rare România. Vă doresc o zi bună în continuare și vă invit să ascultați și celelalte emisiuni ale Radio Noro.
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.